นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังรักขังสุขังโหติธัมมิโกเตราชาติณบัดนี้อาตมาภาพขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณพระศรีวิสุทธิหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดวิเศษการขอโอกาสพระเถรานุเถระเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาประดับปฏิปัญญาความเชื่อความเลื่อมใสของญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านตามสมควรแก่เวลาซึ่งวันนี้เป็นวันแรม15ค่ำเดือน20ซึ่งปกติแล้วญาติโยมก็มาฟังธรรมกันเป็นประจำแต่เนื่องจากวันนี้ตรงกับวันจุดจีนของคนไทยเชื้อสายจีนก็ไปไหว้บรรพบุรุษก็ไม่สามารถจะมาได้เหมือนวันก่อนๆแล้วก็มีญาติโยมได้มากัน 3-4 ท่านก็จึงเป็นที่พระธรรมเทศนาจะได้แสดงในโอกาสต่อไปฉะนั้นในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเส้นเดือนมกกันยังอีกวันหนึ่งคือวันตนับตามจันทรคติก็เป็นวันสุดท้ายวันพระใหญ่นี้พรุ่งนี้ก็เป็นเดือนใหม่เรียกว่าสาธุชนทุกท่านก็นำมาซึ่งความเริ่มใสศรัทธาในบุญกุศลน้อมนำปัจจัยหรือไตรยธรรมข้าวหวานที่มาถวายพระคุณเจ้าณวัดวิเศษการซึ่งตามปกติแล้วทางวัดก็ได้จัดให้มีการแสดงธรรมทุกๆวันพระดังหลวงพ่อพระเดชพระคุณได้ประกาศประชาสัมพันธ์ทุกๆวันฉะนั้นวันนี้ก็เช่นเดียวกันโยมมาก็ได้ฟังและได้ทำบุญกุศลทำบุญแล้วก็ได้ทั้งกุศลคือความรู้และความฉลาดในการทำบุญพระธรรมเทศนาที่อาตมาจะยกขึ้นเป็นบทที่อาญาติโยมได้ฟังในวันนี้จะแสดงในหัวข้อเรื่องพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมพระองค์นี้เป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากที่ว่าสำคัญนั้นพระองค์ก็เป็นพระกษัตริย์ที่มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนานับไม่ถ้วนและได้อุปการะได้ส่งเสริมพระองค์นั้นปกครองแคว้นมคธมีกรุงราชคฤห์เป็นเมืองหลวงในครั้งนั้นส่วนพระราชประวัติของพระองค์เมื่อพระราชบิดาพระองค์สวรรคตพระองค์ก็ได้ขึ้นครองราชมาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มฉะนั้นจะขอสาธกหยิบยกในครั้งแรกที่พระองค์ก่อนจะตรัสรู้เมื่อพระองค์พระพุทธเจ้าของเรานี้เมื่อยังเป็นพระกุมารพระองค์ก็หาหนทางดับทุกข์เพื่อไม่ให้การเกิดการเวียนว่ายตายเกิดนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีก จึงหาทางสกัดหรือดับทุกข์ให้ได้พระองค์ก็เสด็จออกผนวดในอายุของพระองค์ได้ที่เพียง29ปีฉะนั้นเมื่อพระองค์เสด็จออกผนวดก็จาริกเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ดินแดนแคว้นมคธฉะนั้นเมื่อพระราชาพระเจ้าพิมพิสารพระองค์นี้พระองค์ก็ได้ทราบข่าวว่าการเสด็จมาของพระมหาบุรุษพระองค์ก็เสด็จไปนมัสการเห็นอากัปกิริยาหน้าเลื่อมใสมีอาการสำรวมในการเสด็จพระดำเนินนั้นทำให้พระองค์เลื่อมใสยิ่งนักจึงชักชวนพระมหาบุรุษว่าขอให้พระองค์มาครองราชด้วยกันและจะยกแผ่นดินหรือราชสมบัติให้ครึ่งหนึ่งแต่พระพุทธองค์ของเรานั้นไม่ทรงรับเพราะให้เหตุผลว่าจะแสวงหาโมกขธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลังจากนั้นก็ทรงก็เสด็จและก็พระเจ้าพิมพิสารก็ได้ทราบความประสงค์อย่างนั้นพระองค์ก็ตรัสว่าถ้าเมื่อได้แสวงหาพบแล้วอย่าลืมขอให้มาโปรดพระองค์ด้วยพระเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงรับปฏิญญาทันทีฉะนั้นหลังจากนั้นก็ได้เสด็จพระดำเนินไปปฏิบัติอยู่เป็นเวลายาวนานตามคติธรรมตามพุทธประวัติก็กล่าวว่าถึง6ปีจึงจะสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วงานที่พระองค์จะต้องทำต่อไปยังมีอีกมากจึงหวนระลึกนึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่เคยช่วยเหลือพระองค์มาในคราวที่พระองค์มาปฏิบัติแต่ว่าปัญจวัคคีย์นั้นอยู่ที่ไกลและก็พระองค์คิดองค์ดำริว่าจะประดิษฐานพระพุทธศาสนาในแคว้นมคธแต่สืบทราบว่าพระเจ้าพิมพิสารพระองค์นี้ได้นับถือชฎิลสามพี่น้องครั้งนั้นซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟพระองค์ก็เมื่อรู้อย่างนี้แล้วจะต้องไปปราบให้อยู่ในสาวกของพระองค์เจ้าโกรธเพราะคนทั้งสามนี้มีบริวารมากมายและเมืองปรากฏนี้เป็นเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่มีประชาชนมากและก็มีนักปราชญ์มากเศรษฐีก็มีมากมีดีหลายอย่างฉะนั้นพระองค์คิดแล้วว่าถ้าประดิษฐานเอาคนที่เป็นใหญ่เป็นโตในแคว้นปรากฏนี้ก็จะสามารถทำได้อย่างรวดเร็วเสร็จแล้วพระองค์ก็ตัดสินพระทัยก็เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์และไปโปรดยะสะกุมารสำเร็จแล้วก็เรียกฉะนั้นพระสงฆ์เกิดขึ้นในครั้งนั้นพระอรหันต์เกิดขึ้นในครั้งนั้น60องค์รวมทั้งพระองค์และพระพุทธเจ้าเป็น61ทีนี้และก็ทรงตัดเรียกว่าให้ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาครั้งแรกหรือรุ่นแรกในครั้งนั้นแต่ส่วนพระองค์นี้พระพุทธองค์นี้ก็จะไปโปรดชฎิลสามพี่น้องที่อยู่ตั้งอาศรมอยู่ที่กว่างแม่น้ำเนรัญจราดังที่พระพุทธองค์ได้ไปปฏิบัติเสร็จแล้วก็ไปหาชฎิลคนที่ชื่อว่าอุรุเวนกัสสปะคนที่สองก็ชื่อว่าณสีกัสสปะคนที่สามก็ชื่อว่าทยากัสสปะชื่อตามสถานที่ชื่ออุรุเวนกัสสปะก็เรียกว่าท่านอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมก็เรียกชื่อตามสถานที่นาทีกัสสปะก็เช่นเดียวกันทำอาสมอยู่ริมแม่น้ำทั้ง3คน ทีนี้พระองค์ก็เสด็จไปหาทันทีเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินมาปุรุเหนกัสสปะคนพี่ก็ไม่พอใจเพราะว่าเป็นลัทธิหรือว่าเป็นลัทธิของไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของอุรุเหนกัสสปะแต่พระพุทธองค์ก็จัดความประสงค์ว่าจะขอพักในที่นี้สักระยะหนึ่งอุรุเหนกัสสปะก็บ่ายเบี่ยงว่าไม่มีที่พักแต่มีอยู่ที่เดียวหนึ่งถ้าพักได้ก็ไปพักเลยที่นั้นก็มีโรงไฟมีหูตัวใหญ่อยู่ถ้าใครเข้าไปพักเขาบอกว่าจะชีวิตไม่รอดทุกคนเพราะหูใหญ่นี้มันจะเข้าไปพ่นพิษและถึงฆ่าถึงอันตรายตายในที่สุดทีนี้พระพุทธองค์ถ้าอย่างนั้นพระพุทธองค์ว่าถ้ามีที่พระองค์ก็จะไปพักจึงตรงไปที่โรงไฟที่พญานาคหูพิษอยู่หูใหญ่อยู่ตัวหนึ่งทีนี้เมื่อพระองค์เข้าไปในโรงไฟแล้วพญานาคเห็นพระพุทธองค์ก็ทรงแผ่พงพานเพราะว่าไม่ใช่เจ้าของเนี่ยทุกสัตว์นี่ไม่ใช่เจ้าของมันก็ไม่เป็นมิตรมันก็จะทำอันตรายแล้วก็พ่นพิษใส่พระองค์ก็เรียกว่าเป็นไฟออกมาจากปากของมันแต่พระองค์ก็ไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดทีนี้พระพุทธเจ้าก็เข้าเตโชกระสิทธิ์คือยังไฟให้เกิดขึ้นคือหมายถึงฤทธิ์ของพระองค์ยังไฟให้เกิดขึ้นมากกว่าต่อสู้กับพญานาคตัวนั้นคือยังไฟให้ไปเผาหล่นให้พญานาคนั้นสิ้นฤทธิ์จนในที่สุดพญานาคตรงนั้นก็สิ้นฤทธิ์นอนนิ่งอยู่พระองค์ก็ใช้วิทยานุภาพให้งูตัวนั้นเล็กลงเล็กลงเล็กลงและขนาดเล็กที่สุดแล้วก็พระองค์ก็ไปหยิบม้วนให้เข้าไปสู่ที่บาทของพระองค์ฉะนั้นชดินคุณพี่ก็คิดว่าพระพุทธองค์สามณะคนนี้คงจะต้องตายแล้วแน่นอนจึงเข้าไปแอบดูก็เห็นว่าพระพุทธองค์ทรงนั่งอยู่ก็เกิดอัศจรรย์ใจว่าพระองค์นี้ไม่ใช่คนธรรมดาก็เป็นบุรุษที่มีฤทธิ์มากทีเดียวแต่คิดว่าถึงอย่างไรก็ไม่ใช่พระอรหันต์ไม่เหมือนเราถึงก็จะมีฤทธิ์เดชมากเพียงไรก็ถือว่าไม่ใช่พระอรหันต์เรานี่เป็นพระอรหันต์คือเข้าใจในตัวเองนั้นว่าเป็นพระอรหันต์ทีนี้พอเวลากลางคืนค่ำลงก็มีเทวดามีพระพรหมมาคอยฟังธรรมพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็แสดงธรรมให้ฟังทีนี้ชดินคนพี่นั้นสงสัยว่าทำไมเวลาพระลงมาแล้วทำไมจึงมาเฝ้าพระสมณะองค์นี้เขาจะมีดีอย่างไรก็ทำให้แสงสว่างในโรงที่พักนั้นแสงสว่างไปทั่วจึงเกิดสงสัยพระองค์ก็ตรัสบอกตามทรงว่าจริงทีเดียวแต่พระองค์ไม่ให้รายละเอียดว่าเป็นใครฉะนั้นพระองค์อยู่ในที่นั่นประมาณ20วันก็เห็นว่าชดินนี้ยังไม่คลายทิฏฐิมานะถือว่าเป็นอาจารย์ใหญ่แต่แท้ที่จริงแล้วพระองค์ก็ต้องทรงใช้ความวิริยะของพระองค์ว่าทรงทำให้หมดพยศหรือหมดความเชื่อถือให้ได้ฉะนั้นพระองค์ก็ตรัสบอกตรงๆว่าปุรุเหนกัสสปะท่านนี่ไม่ใช่พระอรหันต์ลัทธิของท่านนี่ไม่มีแก่นสารถึงปฏิบัติอย่างไรก็ไม่สามารถจะบรรลุได้ยังประกอบกิเลสไม่สิ้นไม่มีทำใจให้บริสุทธิ์ได้ทีนี้เมื่อเจดินได้ฟังเช่นนั้นก็เศร้าสลดใจพระพุทธองค์ตรัสออกไปว่าถ้าท่านฟังธรรมของเราแล้วจะบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่แหละคือของจริงถ้าเมื่อท่านคลายความทิฏฐิหรือเลิกนับถืออันบูชาไฟนี้ท่านจะเป็นพระอรหันต์และจะสิ้นทุกข์ชเดนก็ยอมรับก็ขอบวชในเวลานั้นทีนี้ลอยเครื่องบริขารหมดไปตามแม่น้ำเนรัญชรา จนกระทั่งสองคนที่เป็นน้องของท่านนั้นก็เห็นอาการแปลกว่าทำไมเห็นเครื่องบริขารลอยมามากมายจะมีเหตุเกิดอะไรกันแน่ในพี่ของเราจึงไปดูก็เห็นพระองค์ก็เห็นพี่นั้นเข้าขอขมาต่อพระพุทธเจ้าและอุปสมบทคือบวชทั้งสองกองเห็นเช่นนั้นแล้วว่าลัทธิของตนมันมีแก่นสารก็ยอมนับถือ เป็นสาวกของพระสมณโคดมตั้งแต่ครั้งนั้นมาทีนี้เมื่อบวชแล้วพร้อมทั้งลูกศิษย์ของท่านประมาณ 1,000 คนคนที่เนี้ยมีบริวาร500คนคนที่2มีบริวาร300คนคนสุดท้ายก็มีบริวาร200คนเมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงให้บวชทั้งหมดทั้ง 1,003 คนพอบวชแล้วพระองค์ก็รอความแก่กล้าในอินทรีย์ของบริวารของพระองค์ทั้งหมดก็ทรงพาทั้ง 1,003 คนนั้นไปสู่พญาศรีสัตว์ไปพักรอเวลาแก่กล้าจึงพระองค์ทรงแสดงธรรมให้มารอแก่กล้าตั้ง 1,300 ตั้ง 1,003 คนแล้วพระองค์ก็แสดงอธิตตปริยายสูตรซึ่งเป็นสูตรเท่ากับชะดินบูชาไฟพอดีเป็นอุปมาเหมือนกิเลสเผาร้อนจิตใจใน3อย่างคือราคะโทสะโมหะเหมือนไฟ3โบที่คอยทำลายจิตใจนั้นให้เราร้อนอยู่ทุกเมื่ออยู่ตลอดตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ได้บรรลุธรรมแล้วก็ไฟ3อย่างนี้กิเลส3อย่างนี้จะคอยทำลายอยู่ทุกเมื่อไม่มีความผาสุกหรือสุกน้อยมากฉะนั้นเมื่อพระองค์เทศนาจบทั้ง 1,003 คนก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดทีนี้เมื่อบรรลุแล้วพระองค์ก็นึกถึงพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชาแห่งแฟนมคตเมื่อพระองค์เสด็จมาใหม่ๆนึกถึงว่าต้องไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารราชาแฟนมคตพระองค์ก็จึงพาบริวารของพระองค์ทั้งพันกว่าคนนี้ภิกษุทั้งหมดนี้ไปอยู่ที่ลัตติวันสวนตาลหนุกพระเจ้าพิมพิสารพร้อมทั้งข้าราชบริพารและก็ประชาชนมากมายพระองค์ก็เข้าไปนมัสการแต่ก่อนจะเข้าไปนั้นพระองค์ก็นับถือชะดินสามพี่น้องอยู่แล้วแต่ก็เห็นถึงก็คลายความสงสัยก็เห็นว่าแปลกทำไมชะดินที่เราเคยนับถืออยู่ภายใต้ของไปรบแวดล้อมสามณะหนุ่มคนรูปนี้พระองค์ก็สงสัยเป็นอย่างมากสามณะหนุ่มรูปนี้เราเคยพบเห็นในครั้งเมื่อออกบวชใหม่ๆจะคิดว่าพระองค์คงจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเป็นแน่ทีนี้พระองค์ก็ทราบความปริวิตกหรือทราบความสงสัยของพระเจ้าพิมพิสารจึงตรัสกับชฎินคนพี่ว่าท่านเห็นอย่างไรจึงละและที่ของท่านมาบวชในพระพุทธศาสนาของเราทีนี้ชฎินก็บอกว่าข้าพเจ้ารับลัทธิเพราะว่าไม่มีแก่นสารเพราะข้าพเจ้าบูชาในเรื่องสตรีในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสและสตรีเป็นเครื่องที่มีมนทินไม่นำมาซึ่งความบริสุทธิ์แห่งจิตและท่านยินดีในเรื่องอะไรในมนุษย์โลกหรือว่าเทวโลกพระองค์ก็ตรัสถามต่อไปทีนี้เจดินก็กราบทูลว่าข้าพระองค์ยินดีในอุปธิไม่ข้าพระองค์ยินดีในอุปธิวิเวกไม่มีกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดจึงพระองค์ก็ยินดีเป็นเครื่องบริสุทธิ์บรรลุพระนิพพานเป็นที่ตั้งฉะนั้นพระเจ้าพิมพิสารหรือบุคคลอยู่ในที่นั้นเฝ้าฟังธรรมของพระองค์แล้ว ก็คลายความสงสัยทีนี้พระองค์ก็แสดงธรรมในธรรมสองอย่างคือบุพพิกถากับอริยสัจ4ให้พระเจ้าเป็นวิสารพร้อมทั้งประชาชนก็ได้บรรลุจะเป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งได้เข้าถึงพระรัตนตรัยเมื่อแสดงธรรมเสร็จแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็ประกาศความปรารถนาของพระองค์ต่อพระพักตร์ของพระสัมมาพุทธเจ้าว่าข้าพเจ้าปรารถนา5อย่างคือ1ปรารถนาขอให้ได้อภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มและได้ปกครองในแว่นแฟ้นมคตนี้ประการที่สองขอให้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่อย่างแว่นแฟ้นของข้าพเจ้าประการที่สามขอให้เข้าไปนั่งใกล้กับพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นข้อที่สี่ขอให้ข้าพเจ้าได้ฟังธรรมขอให้พระองค์แสดงธรรมให้ฟังประการที่ห้าขอให้ได้รู้ทั่วถึงธรรมของพระองค์พระอรหันต์พระองค์นั้นจนแทงตลอดความปรารถนาทั้งอย่าง5อย่างนี้ได้สำเร็จบริบูรณ์แล้วฉะนั้นพระองค์พร้อมทั้งข้าราชการหรือบริพารทั้งหลายเมื่อฟังธรรมได้บรรลุโสดาบันไม่ทั้งหมดแต่มี11ส่วนเท่านั้น อีกส่วนหนึ่งก็ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยฉะนั้นคุณธรรมที่พระองค์ที่เกิดขึ้นมีมากมายแต่ภายหลังพระองค์ก็เกิดเหตุการณ์นั้นใหญ่หลวงในกรุงราชคฤห์เพราะว่าพระราชโอรสของท่านก่อนจะมาประสูติพระราชินีหรือพระมเหสีของท่านนั้นก่อนจะปรากฏพระกุมารหรือพระเจ้าชาติศัตรูคือแพ้ท้องอยากเสวยโลหิตแต่พระองค์ก็เชื่อพระปาหาสุเขนนั้นให้ดื่มกินให้ดื่มจนในที่สุดพระมเหสีก็อาการแพ้ท้องนั้นสงบลงและโหรได้ทำนายไว้ว่าพระราชโอรสของพระองค์จะทำปิตุฆาตจะทำคือฆ่าพระองค์แน่นอนแต่พระองค์ก็หาสนใจไม่เพราะพระองค์คิดว่าเด็กหรือพระราชโอรสนี้อยู่ที่พ่อแม่ถ้าพ่อแม่มีเอาใจใส่เลี้ยงดูและก็ไม่ทำให้เกิดอันตรายอย่างอื่นเลี้ยงดูคอยระแวดระวังเมื่อเด็กได้เสริมและเด็กได้ฟังพ่อแม่ปฏิบัติหรือสอนให้อยู่ในธรรมันดีแล้วคงจะเป็นไปไม่ได้แต่เพราะด้วยเหตุกรรมลิขิตนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าไปพบกับพระเทวทัตพระเทวทัตนี้ใครๆก็รู้ว่าเป็นอย่างไรพระเทวทัตนี้คืออยากจะเป็นใหญ่ในพระพุทธศาสนาอยากปกครองสงฆ์จึงกราบทูลพระเจ้าให้พระองค์ให้พระองค์นั้นอยู่เฉยๆเพราะว่าพระองค์แก่ชราภาพมากแล้วจึงมอบให้พระเทวทัตแต่พระองค์ก็ไม่ทรงอนุญาตเลยพระเทวทัตในครั้งนั้นก็พยาบาทอาฆาตแค้นคือทำลายพระพุทธองค์แล้วก็ไปคบคิดกับพระเจ้าชาติศัตรูซึ่งเป็นพระกุมารหนึ่งยังหนุ่มไม่รู้เท่าถึงตาจึงตกลงพระเทวทัตก็ให้ผลต่างๆว่าให้กำจัดหรือฆ่าพ่อและจะเป็นปกครองจะเป็นใหญ่ในแฟนมคตส่วนเรานั้นจะปกครองสงฆ์ไม่มีเสี้ยนน้ำอย่างใดแล้วก็เป็นใหญ่เหมือนกันเมื่อทั้งสองนี้ตกลงกันแล้วก็พระเทวทัตก็มาทราบข่าวเมืองจึงจับพ่อขังคุกเอาไว้จับพระเจ้าพิมพิสารขังคุกแล้วก็ทรมานโดยวิธีการต่างๆเช่นไม่ให้เสวยพระกระยาหารบ้าง ไม่ให้เดินจงกรมบ้างแต่ถึงพระองค์ไม่ได้เสวยพระกายาหารแต่พระองค์ก็ยังอยู่ได้ระยะหนึ่งเพราะว่าพระองค์ยึดมั่นในพระพุทธธรรมและทรงบรรลุโสดาบันทำให้พระองค์นี้มีประพัทธ์สดชื่นไม่เกิดความทุรนทุรายฉะนั้นคุณธรรมที่พอจะทราบได้ของพระเจ้าพิมพิสารคือ1ควรจะถือเอาเป็นตัวอย่างคือ1พระองค์เป็นผู้มีพระหฤทัยกว้างขวางเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมคือครั้งหนึ่งพระองค์ก็เชื้อเชิญพระชายสิทธัตถะหรือว่าพระองค์นั้นให้มาครองราชสมบัติโดยไม่มีความตนีแล้วก็มอบราชสมบัติให้พระโอรสในขณะที่พระโอรสถืออาวุธเข้าไปจะบังจะฆ่าพระองค์ก็มอบราชสมบัติให้และไม่มีทีท่าว่าจะแข่งแย่งและเกิดอันตรายขึ้นประการที่สองพระเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้เป็นตัวอย่างที่ดีที่คอยส่งเสริมพระพุทธศาสนาและมาทีหลังพระองค์ก็มอบถวายวัดเวฬุวันซึ่งวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาให้เป็นอารามประทับของพระพุทธเจ้าและพร้อมทั้งพระสุสงฆ์ประการที่สามพระองค์เป็นผู้ตั้งมั่นในพระรัตนตรัยแม้กระทั่งพระองค์ทั้งที่อยู่ในคุกไม่สามารถจะเดินได้แต่พระองค์ก็ยึดมั่นเอาพระพุทธธรรมมาไว้ในจิตของพระองค์คือพุทธานุสติธรรมานุสติทำให้พระองค์นั้นไม่เป็นทุกข์ในขณะที่อยู่ในคุกประการที่5ประการที่4พระองค์ก็ส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยไม่หยุดหย่อนทำให้พระพุทธศาสนาตั้งมั่นเร็วในกรุงราชคฤห์และแผ่กว้างขยายไปยังอาณาเขตอื่นๆคุณธรรมที่พระองค์นั้นมีมากมายมากกว่านี้แต่เห็นว่าเวลา11โมงก็เห็นว่าพอสมควรเวลาพระคุณธรรมของพระมหากษัตริย์เข้าหลักของพระพุทธพจน์ที่ว่าฝูงโคข้ามฝั่งถ้าโคจ่าฝูงไหว้ไปพดถือตรงนั้นโคหูงที่ตามหัวหน้านั้นย่อมไปตรงหรือคดฉันใดตามฉันใดคนที่ปกครองเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นำก็ย่อมจะตั้งอยู่ในศีลและธรรมตั้งอยู่ในศีลในธรรมแล้วหูงประชาชนหรือชาติโดนั้นก็ตั้งอยู่ในคุณธรรมตามเช่นเดียวกันฉะนั้นพระพุทธศาสนาของเราได้เจริญมาถึงวันนี้ก็เพราะว่ามีผู้ที่คอยสนับสนุนมีผู้ที่รักษาเข้ามาอย่างสุวรรณภูมิหรือต่างประเทศหลายๆแห่งเพราะอะไรก็เพราะว่าบุคคลดีเป็นส่วนมากคอยรักษาพระพุทธศาสนาไว้จนกระทั่งปัจจุบันนี้พระวิเศษอาจารย์ก็รักษามีการสอนการเรียนหรือการปฏิบัติส่วนญาติโยมก็มีส่วนที่ได้มาฟังเทศฟังธรรมได้น้อมนำวัตถุข่าวหวานและได้มากระทำบุญกุศลตามหน้าที่ของเราผู้เป็นชาวพุทธฉะนั้นอาตมาภาพก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงมาปกป้องรักษาญาติโยมให้ปราศจากทุกโศกโรคไปอย่าให้มีอันตรายใดๆเข้ามาให้มีแต่ความสุขมีความเจริญและประสบกับธุรพิตรพลใจทุกประการเพื่ออายุวันนาสุขภาระปฏิภาณธนาสามสมบัติจงทุกประการขอให้โยมทั้งหลายนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลนานเอวังบ่มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ